Кутман таңыз менен кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурууларын угуп баштадыңыз. Бүгүн 22 ноябрь, бейшемби, микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Депутаттар мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун комитетте талкуулайт.
Мамлекеттик төңкөрүлүш ушул иш аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз.
Тажикстанда туристтерди өлтүрдү деп айыпталган киши өмүр бою эркинен ажыратылды.
Туристтерди машина менен тебилеткен окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталган. Өмүр бою соттолгон Абдысаматов кол салгандардын ичинен жалгыз тирүү калган киши.
Ысык Көлдө Жетегус районунун тургундары каржы пирамиданын курмандыгы болуп калышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Даниэль Ойтбаев жардамдашууда. Дегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кутман күнүңүздөр менен, рахмат Касым. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрүн кыйылган жардыруу денеачылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Шейшемби күнү уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Ооганстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын кабулга чакырган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматка ылайык бери дегенде 55 киши каза таап, дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу терактты ким уюштурганын аныктоо менен элек. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутага алган учурлар Ооганстанда көп кездешет. Бул ирет талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихолла Мужахид 20 ноябрдын кечинде талибан карапайым кишилерге же динеачыларга каршы чабуулдарды айыптайт деп билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани 21 ноябрда өлкө боюнча аза күтүү жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Басс терак аны кайгыга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Оогансттагындагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жаткан учурдагы жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. НАТО согуштук операциялары расмий аяктаган 2014 жылдан бери ооган жергесинде коопсуздук начарлап жатат. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкин камалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилик тарабынан мыйзам бузуу болгону аныкталган. Тергөөнүн маалыматында 2016 жылы 21 октябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рябушкин менен кызмат абалындагы укугунан пайдаланып, соттон утуп алган доогер Эркин Мамбеталиевке 1 миллион сомду төлөп берүүдө акционерлердин кызыкчылыгына каршы аракет кылышкан. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 173-173 алдоо жана ишенимден кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мүлктүк зыян келтирүү, 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы, 350 документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу жана алардын жасалмаларын пайдалануу беренелери менен иш козголду. Учурда тергөө башталды. Бүгүн 22 ноябрда Бишкекте намыс саясий кыймылы 2013 жылы кумтөргө байланышкан сары окуясы боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. Маалымат жыйында 2013 жылы сарылуук тургундардын камалганына ким күнөөлүү болгону жана өлкөдөгү саясий абал боюнча кеп кылышат. Сары айылынын тургундары Кумтөр Алтынкенин улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облуш башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Окуянын уюштуруучулары кармалган соң 2014 жылдын февралында алардын жерлештери камактагыларды бошотуу талабы менен Балыкчы каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта милиция кылмыш ишин козгогон. 2017 жылы март айында Бишкектин 1-чи май райондук сотунда Саруудагы жол тосуу, тамгадагы электр чордону ээлеп, өчүрүп салуу окуясы боюнча сот өкүмү чыккан. Окуянын уюштуруучусу катары Айбек Сарбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка камоо өкүмү чыккан. Калган 7 адам шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин кесилген. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бөдөш Мамырова азаттыктын ыңгайсыз роолор телебирүүсүндө президент Сооронбай Жээнбековдун туугандарына кайрылып, мамлекет башчысын ыңгайсыз кылбоого чакырды.
Мен ушул жерден пайдаланып айтат элем да, ушул кудасы, тууган туушкандары, жакындары, мен айтат элем ушул кишини мындай бир ыңгайсыз абалга калтырбай анан кийин өзүлөрүнүн бир жөндөмүнө, деңгээлине жараша анан кийин кызматты аркалап, анан кийин бир эл үчүн бир мындай ак иштеп кызмат кылып берсе деп ойлойт элем.
20 ноябрь күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде азыркы бийлик туугандарын кызматка коюуда деп сындаган. Анын эртеси эле президент Сооронбай Жээнбековдун депутат кудасы Алярбек Абжалиевдин тууганы мамлекеттик ишканага бөлүм башчы болуп барганы белгилүү болду. Бирок коомчулуктун сынынан кийин депутаттын тууганы кызматтан өз каалоосу менен кетти. Германиянын канцлери Ангела Меркель бир катар өлкөлөр сындаган улуттар уюмунун миграциялык келишимин колдоду. Канцлер: документ миграциялык кризисти чечүүгө туура жол экенин, көйгөйдү эл аралык биргелешкен аракет аркылуу гана жөндөөгө мүмкүн деп белгиледи. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Меркель ушул тапта дүйнөдө 70 миллиондон ашуун качкын бардыгын, алардын жарымы балдар экенин эске салды. Бозгундар дүйнөнүн ар кайсы тарабындагы 200 ашуун чыр чатактан башын ала качып чыккандар. Улуттар уюму сунуш кылган долбоорго Австралия макул болгон эмес. Бул өлкөнүн бийлиги эл аралык макулдашуу мигранттардын маселесин чечүүдө майнаптуу эмес деп, аны качкындарды кабыл алуунун австралиялык программасы менен салыштырды. Австралиядан башка АКШ, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша жана Чехия эл аралык макулдашууга кол коюудан баш тарткан. Улуттар уюмуна кирген 193 өлкөнүн калганы документти жактырган. Касым, азырынча менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамметов тааныштырды. Эгер азаттыктын орчун жана шашылыш жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга кошулсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталмыш Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй Талас облустарынын тоолуу райондорунда да кар түшөт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман каптайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, Нарын облусунда жана Ысык Көлдө 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 3-8, Суусамырда күндүз -3-8, Баткенде 5-10, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 4-9, Нарын облусунда 0+5, бийик тоолордо түнкүсүн күндүз -5-10 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 6-8 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен баштасак, Жогорку Кеңештин депутаттар тобу мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоорун тармактык комитетке талкууга чыгарды. Парламент мыйзамды кабыл алса, камактагы миңге жакын киши бошотулушу мүмкүн. Бирок мунапыс саясий куугунтукка кабылды деп абакта жаткан саясатчылардын айрымдарына гана колдонулушу мүмкүндүгү айтылууда. Кененирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Исхак Масалиев, анда каралган жагдайлар боюнча түшүндүрмө берди.
Демилгечилер жанагы мамлекеттик төңкөрүлүш, союз аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз, кайсы убакыты менен айта албайм, бирок биз аракет кылабыз тездеткенге. Ошондо эгерде бул ушул мыйзам кабыл алынса, миңге жакын адам таасир этет. Соттун чечимине чыгып ишине киргенден кийин анан ошол камакта отургандар же колонияда отургандарга таасир берет да. Анан кээ бир статьялар боюнча, мисалы үчүн жанагы аскерден качып анан кайра келбегендер, аскер кызматы, аларга мунапыс жарыяланат, кылмыштан бошотулат, жоопкерчиликтен бошотулат. Ал эми оор кылмыштар боюнча ал жерде жоопкерчиликтен эч ким бошотулбайт да.
Масалиев муну менен катар каралып жаткан мыйзам камакта жаткан саясатчылардын баарына эле колдонулбайт деп айтты.
Бизде бүгүнкү күнгө чейин коррупция кандай түшүнөт? Бул акчаны алды, бул коррупция. Ал коррупция эмес, ал пара деп эсептелет. Ал кызмат ордуну пайдалануу деп эсептелет, ал башка да. Ошондуктан биз туура таптык коррупция боюнча биз абайлап алсак, себеби ал жерде мен ачык айтканда Текебаевдан башка деле коррупцияга жоопко тартылган жарандарыбыз бар да. Алар мисалы үчүн мамлекеттик кызмат орун ээлеп турган учурда кандай бир пайдаланып мамлекетибизге зыян алып келсе, алар да кандай бошондукка чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен ушуга ошон оор статьялар пока кирбей турсун деген сунуш болуп атат да.
Саясий куугунтук менен камалды деп саналган саясатчыларга мунапыс чек ырайым берүү маселеси жаңы президент келгенден бери эле айтылып келатат. Бул демилге алгач президент Сооронбай Жээнбековдун 20-июлда жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн болсо, 20-ноябрда Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен кездешүүдө да айтылды. Акыркы жолугушууга катышкан парламенттин мурдагы спикери Абдыганы Эркебаев буларга токтолду.
Эткан Шаныгыч Өвүрбек Шикештекбаев жөнүндө айтты. А мен бардыгын айттым, тиги Бектур Асанды, Кубанч Кадыров, Талагарбековдор, андан кийин Өвүрбек Шикештекбаев и Бабановко чейин барым. Мурда айткам дагы айтайын, Кыргызстандагындай тынчтык үчүн ушул маселе сөзсүз чечилиш керек. Анын жолдору бар албетте, сот кайра каралып анан кийин Жогорку Кеңеш мунапыс кылса болот деп Россияны мисалын келтирди.
Деди Эркебаев. Бул арада Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы президентке кайрылуу жолдоп, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра карууну талап кылып чыгышты. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Текебаевдин иши мунапыска туура келбей турганын белгиледи.
Мунапыс боюнча азыр парламентте мыйзам каралып атат. Бирок мунапыс боюнча мыйзамда Өмүрбек Текебаевдин статьясы жок. 103 коррупция ал мыйзамда жок. Ошондуктан биз талап кылып аткан маселе мына Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары, партиялаштары, фракция бизде. Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз.
Мурдараак Өмүрбек Текебаев өзү да, адвокаттары да ага тагылган айыпты моюнга албай ырайым суроодон баш тарткан. Ал эми бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлөнүп, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген Садыр Жапаровдун да мунапыс аркылуу бошоо ыктымалдыгы тууралуу сөз болгон жери жок. Анын адвокаты Шарабидин Токтосунов да ишти кайра кароо менен гана акыйкаттык орнойт деп эсептейт.
Мунапыста мүмкүн жок, если ийменмой кылып туруп мунапыс колдонулса билбейм, а так азыркы өзү колдонобуз деп аткан статьяларында ага эч кандай тиешеси жок. Фамилияга жазыш керек да, мен күнөөмдү кечирип кой депчи. А Садыр Жапаров жазбайт да, өзүн күнөөлүү эмесмин десе эмнеге кечирим сурайт?
Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюм билдирүү таратып, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашаарын жарыялаган. Бизге жеткен маалыматтар боюнча булардын ичинен Бектур Асанов менен Кубанчбек Кадыровдун иши гана мунапыска илинип, абактагы мөөнөтү кыскарышы мүмкүн экен. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыс 2016-жылы берилген. Анда мыйзамга ылайык 3000 адам боштондукка чыгары айтылып, кийин 1000 чукул адам азаттык алганы кабарланган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12000 адам кармалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы макаланы улай эле мунапыс тууралуу укук коргоочу Токтай Мөмөтөлиева менен маектештик эле ага суроо узаткан кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Өзүңүз билгендей, саясий куугунтук менен камалды деген саясатчыларга мунапыс же ырайым берүү маселеси жаңы президент келгенден бери айтылып эле келатат. Ал ортодо парламентте мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып жатканы белгилүү. Сөздүн кыскасы, мына ушул мунапыс жөнүндө айтылган сунуштар, талкуулар ар кандай. Мурунку бийлик тушунда камалган саясатчыларды бошотууга же ишин кайра иликтөөгө себеп болуп бере алабы? Эгерде ошондой бере алса, анда кандай шартта ишке ашышы мүмкүн?
Мунапыс, юридикалык мунапыс бар, анан саясий мунапыс деген бар. Саясий мунапыс бул эгерде президент жоопкерчилигин алып, ошол эле соттордун чыгараткан нерсесине көз каранды эмес топ түзүп туруп, укук коргоочулардан, адвокаттардан билдирүү түзүп туруп, ошону текшертип, канча деңгээлде тасдыкталган материалдар бар жок дегенчи. Анан жалпы бул саясий деген соң ошону чечимдин негизинде, керек болсо ошол эле омбудсмен институту иштеш керек да, ошонун негизинде чыккан тыянакты бул жагдай катары карап, булардын иштери байкалып чыгыш керек да.
Буга чейин Өмүрбек Текебаев ага тагылган айыпты моюнга албай ырайым суроодон баш тарткан. Садыр Жапаровдун тарапташтары деле мунапыс эмес, иш кайра тергелсе акыйкат болот дегенди кылып атышат. Чынында салмагы бар саясатчы мунапыска макул болобу?
Мунапыска Лакта саясатчы барбайт ачылачылыкта. Лакта өз укугун коргоон адам ал мунапыска барбайт. Кайда чуда балдар мунапыска мисалга айтсам адамдар бар да алар эми чоң саясатта болбогон. Алар макул болушу мүмкүн. Шаар барабы же барбайбы билбейм.
Ошентсе эми 30дан ашык саясатчы жана ушул саясатка байланыштуу камалгандар ырайым суроого макул болуп калса, мисалы балким айрымдары саясаттан кетем, эркиндикте тынч эле жашасамбы деп ойлонуп аткандар бар чыгар да. Анан өзгөчө оор кылмыш менен соттолгон мисалы Максат Кунакуновго мынапыс иштейби деген дагы суроолор жаралып атат.
Мен ойлойм да Максат Кунакунов болсо бизди жок. Мындай да амнистияны, саясий амнистияны, амнистияны понимать эткенди уже сурашса мурун эле сатып болчубу. Анткени ар бир чечим чыккан, ар бир адамдын укугу бар мунапыстык сураганга заявление эгерде жазып беришсе аларды кечеде мурдагыны биз кайда эле караса болот болчу да. Бирок это эч кимиси мунапыстык сураган жок. Милосердие мени кечирсин урматтуу президент тигичиин десе анда уже качан эле карап бул нерсе чечилип коймок. Но саясатчылардын жатып отурган бирөөсү дагы сураган жок. Анткени бизде азыр деле мунапыстык бар. Ал мыйзам кабыл албаса деле мунапыстык бар. Жана помиловать деген сөз бар да, кечирсин дегенчи кечирип койгон деп. А кечиримдүүлүктү сурагандан кийин бул уже өзүн жоопкерчилигин мойнуна алганга барабар болот да.
Сиз жеке кимдерди ошол ырайым сурап жаз деп сунуштайт элеңиз? Мисалы Садыр Жапаров менен анын тарапташтары дагы соттолбоду, анан ал эми алар чоң саясатка деле барбайт да.
Ну жазып калса мисалга айтат, айтпадымбы? Жазып калсам почему нет, мен ошо Максат жаз деп эле айтат элем, жаз өлбөйсүң, эч нерсе болбосуң, дагы тагдырын жаз, жазгы дагы чыккын дейт болчумун аны. Дана берсин эле балдар айтат, жазгы, жазгы. Видите, бул балдар өзү жаз деп айтат. Мурун деле жазса болот да. Мен Сабировду айтпадыкпы? Сабиров помилование менен чыкты да, кечиримдүүлүк менен чыкты да Сабиров. Анан кийин акталып атат дагы. Ар кандай жолоңду кааласаң, жок мен ишим ушундай, эч нерсе күнөө эмесмин, көгөрүп төрөйм десе төрөйт. А же болсо азыр деле помилованиени кылып бердичи, помилование берди, суранып каралы, комиссия помилование кыла алса да бир нерселер менен анда чыгып кетиши мүмкүн. Анан чыгып кеткенден кийин, чыгып кеткенден кийин дагы деле бир топ механизмдер бар, жагдайлар, тигиндей мындай темалар бар да.
Кадырман угарман, сиз Токтай Мөмөтәлиева менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Токтосун Шамбетов тарткан. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Бүгүн 22 ноябрда Бишкекте намыс саясий кыймылы 2013-жылы күмтөргө байланышкан сары окуясы боюнча маалымат жыйын өткөрүшөт. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүр кыйылган жардыруу динаятчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Вечерний Бишкек басма сөз сүйүүнүн кожоюн Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Германиянын канцлери Ангела Меркель бир катар өлкөлөр сындаган улуттар уюмунун миграциялык келишимин колдоду. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы кирип окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит.org. Ал эми азыр берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Тажикстандын жогорку соту чет өлкөлүк туристтерди өлтүрүүгө негизги айыпкер болуп табылган Хусейн Абдусаматовду өмүр бою эркинен ажыратты. Кан жолдо бара жаткан велосипедчен саякатчыларды машина менен тебелеткен окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталган. Ал кандуу окуяда 4 чет элдик жаран каза тапкан. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
21 ноябрда Тажикстандын жогорку соту өмүр бою эркинен ажыраткан 33 жаштагы Хусейн Абдысаматовко терроризм, мыкаачылык менен киши өлтүрүү, кылмыштуу топ түзүү, чет өлкөдөгү уруштарга адамдарды тартуу өңдүү оор 9 берене менен айып коюлган. Укук коргоо органдарынын маалыматында Абдысаматов Дангара районунда бараткан велосипедчиндерге чабуул койгон топтун анабашы экени айтылат. Бирок анын жакындары сот өкүмүнө макул эмес.
Мен чигуфтан эм ягон, чигуфтан инестим, гайра эм эки бөт колоной хам юра бөм ком юра.
Чынында бул кылмыш Кориносир менен Кабири тарабынан уюштурулса да, менин баламды өмүр бою соттогон өкүм чыгарып коюшту. Алар өздөрүнүн кара ниет ойлорун Томояк бала аркылуу жасашты. Эмне үчүн мындай мөөнөт беришкенин билбейм. 25 же 30 жыл берсе болбойбу? Өмүр бою соттоо деген акылга сыйбайт.
Деди Хусейн Абдысаматовтун энеси Гүлчахра Шадмонова. Ал айтып жаткан Мухиддин Кабри азыр өлкөдө тыюу салынган Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери. Тажик бийлиги кол салуу үчүн ушул партиянын жактоочуларын күнөөлөгөн, бирок партиянын чет өлкөдө жашап жаткан жетекчилери тажик бийлигинин дооматтарын уятсыз жалганчылык деп атаган. Бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, билдирүү таратканы маалым. 29-июлда Дайво Леганза үлгүсүндөгү автоунаа Тажикстандын түндүгүндөгү Дангара районунда велосипед менен кыдырып жүргөн чет өлкөлүк туристтердин тобун сүзүп кеткен. Андан Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны каза болуп, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон велотуристтерге кол салуу милициянын жана жергиликтүү атайын кызматтын шалаакылыгынан болгонун айткан.
Бул кылмышты алдын алса болот эле. Чабуулга чейин канча жолугуш өткөрүшкөн. Эмне гана кылышкан эмес, бирок биз шалаакылык кылып койдук.
Туристтерди машина менен тебилеткен окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталган. Өмүр бою соттолгон Абдысаматов кол салгандардын ичинен жалгыз тирүү калган киши. Калгандары кылмышты жашырган үчүн айыпталышкан. 21 ноябрдагы жогорку соттун өкүмүнө ылайык эки айыпкер 16 жылдан эркинен ажыратылса, дагы 12 киши 1.5 жылдан абакка кесилди. Тажикстанда эң оор жаза өмүр бою эркинен ажыратуу. Өлкөдө азыр өлүм жазасы колдонулбайт. Кантсе да, июлдагы бул кандуу окуя Тажикстанда чет элдик жарандарды бута калган биринчи теракт болуп калды. Анын үстүнө 2018 жыл Тажикстанда туризм жылы деп жарыяланган. Туристтерге жасалган чабуул бийликтердин өлкөгө саякатчыларды тартуу мүдөөсүнө тоскоол болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарлардан Жетөгүс районунун жоон топ тургуну тармактык ишкерлик менен алектенген компанияга каражаттарын алдатып жиберишти. Алардын көпчүлүгү бул соода тармагына каражатты насыя алып, мал мүлкүн сатып туруп салышкан. Жабырлануучулардын арасында райондук акимдин жубайы да бар. Бул каржы пирамидасына байланыштуу райондук милиция кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Теманы Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков улантат.
Боз Бешик айылынын пенсионер тургуну Кымка Сүйүнбаева сатылык деп аталган тармактык соода компаниясына кантип алданып калганын айтып берди.
Февраль айында деген биз чыкырган караколгочу анан ушундай бир проекти келип атат десе биз кадимки жанда эл аралык уюмдун проектисине экен деп алганбыз. Анан укмуштуу айылып эле семинар болду, көп түшү аялдар катышты да. Бүтүп Сыркөл областынан өздөрү Таластан келдик деп айтылуу деген жазаган берди кызы деген тааныштырды. Анан моундай болот деп эле жана кийип эле бар дегенде бир киши анан эки киши болуп эле моундай кылып бересиңер, анан акчаны бир эле тегереткенде эле мынчакча алып каласыңар деп эле байытып эле салдык. Анан бизге түшүндүргөндөн кийин айылга келди.
Кымка Сүйүнбаевнин айтымына караганда, мүчөлүк акы катары салган каражатын эселеп көбөйтүү максатында бири бирине жалгаштыруу ишин уюштуруу боюнча ушундай эле семинар кийинчерээк Боз Бешик айылында да өтүп, ал жерде ишти уюштурууга эки келин шайланган. Алар үймө үй элди үгүттөп бир тобун ушул тармактык ишкерликке киргизген. Алардын арасында Кымка апанын тууган туушканы, куда сөөк жек жааты да бар.
Өзүбүздүн айылда тууган туушкандарга ушундай жүргүздүк. Азыр бүт бардыгы тең моюнга минип отурат, акчаны качан бересиңер деп алган. Анча мынча салып калды. Триватном болуп киргенбиз биз, кызым уулу мен болуп 11 миң анчадан чыгарып 35 миңге. Анан ошону адегенде бир алдык, андан кийин анын туулуп аны кайра 27 миң берекит кылып саласыңар деп балдарыма да салганбыз. Эч ким эчтекети ала албай калдык. Бир алган боюнча сиңдилерим, туугандарым бир 10 чакты кишиге дагы эме кылганбыз. Ошолордун бардыгы куда сөөп туруп айтканбыз. Анан серменде болуп отурабыз, бир туугандарга айтканбыз Бишкектен. Болгондо дагы инвалид бир көзү көрбөгөн бакса эжемдин баласын айтып коет, алардын дагы бир сом албай отурат. Мындай история айылдын ичинде толтура, айылдан чынында көп кирген.
Жабырлануучунун айтымына караганда, чынжырча түрүндө катталып тарам тарам болуп жайылып кеткен бул бизнесте пайданы алгачкы катталгандарга гана көрүп, атүгүл чет өлкөлөргө эс алып келишкен. Кийинкилери пайда эмес өз каражаттарынан да куру жалак калышкан. Бул маркетингке ишенип элди үгүттөгөн айылдык уюштуруучулар материалдык эле эмес, моралдык жактан олуттуу жабыркашууда, дейт Сүйүнбаева. Сатылык деп аталган ишкер түйүндөрүнө Сары айылынан да жоон топ киши кирген. Арасында мугалимдер да көп. Андай мугалимдердин бири Асель Жумабаева алгачкылардан болуп катталган үчүн 270 миң сом пайда көргөнгө жетишип калган.
270 миң сомду кандай алат? 34 миң сомдон 16 киши ошол кишинин астына киргенде, ошондо эң үстүндөгү киши 270 миң сом алып чыгат. Астына 16 киши жазылат. Проекттечи. 16 киши жазылганда бирөө 270 миң сомду алат, 4 киши 27 миң сом алат. Кайра кайтарым максатында 34 миң сомду. Ошондо 7 миң сому мындайча айтканда компанияга түшүп калып атат да акчаларычы. Анан ошентип отуруп эле биз деле эми элден өзү эле ушундай проектти келиптир деп жайында июль айында кирип атпайбызбы мектептен. Анан жалаң мугалимдер кирип калабыз да ушу проекттегечи. Ай айла жакшы проектти кел комиссияга түшүп алалы деп кийин мугалимдер кирет. Мен мектебимен да киришпечи, дагы бул мугалим кириптир, эми мугалимдер алдырып кетпейт, мугалимдер келип деп ушу ажиотаж болуп кирип кетишти бири бирин аркасынан дечи. Сааныганы сааныганы деле ушинтип кирип кетип анан 270 миңди мен алдым. Менден кийин дагы 9 киши алды 270 миңди. Но бирок жалаң мугалимдер алып калдык да биз асели. Анткени биз биринчи кирип калып атпайбызбы. Анан эле сөз кимге тийип бизге тийип калды да мугалимдер бизди алдап биздин акчаларыбызды жеп алды депчи.
Бирок бул пайда Аселдин өзүнө айгак болуп артындагы кирешесиз калгандардын басымы аны микроинститутка чейин жеткирген. Анын айтымында бул каржы пирамидасы карапайым элди каражатынан эле ажыратпай айыл ичинде уруш талашты көбөйтүп атат.
Жана 270 миң алган кишилердин баарын чогултуптур мынтип айттыңыз. Болуптур мынакей баарыңар дедим, мен дагы дедим 16 кишинин акчасын алдым дедим. Силер да алдыңар ошо 270 миңди дедим. Но давайте биргелешип туруп жок дегенде 10 кишиден бөлүшкүлөм, анан 270 миңди 10 кишиге таратып бергиле, канча сомдон таратып бере аласыңар, астыңарда кеткен кишилерге таратып бергиле десем баары тең отказ деп айтасыз. Биз таратып бере албайбыз, бизде ал акча жок, бизди коротуп салдык дешти. А мен алган акчамды сен төлөп берди эмне байчы болуп кредит алып төлөп атам мен азыр ошо кишилерге. Ошону төлөп берип койсок төлөп берсе элдин баары тең Сары айылы тынчытпочу да.
Кызыгы бул шектүү ишкер Чөйрөгө Жетигүз районунун акими Калысбек Жүдеевдин аялы, райондук салык кызматынын бухгалтери Бурулкан Асаналиева да кирген. Бул өз кезегинде Ысык Көл облустук коллегияда акимдин жоопкерчилигине байланышкан маселенин каралышын шарттап, натыйжада Бурулкан Асаналиева салык кызматындагы бухгалтердик ишинен бошотулган. Бул маселеге байланыштуу өзүнүн пикирин угуу мүмкүн болгон жок. Район акими Калысбек Жүдеев аялын мындай шектүү ишкерликке киргенин кеч билгенин, күнөөсү болсо жоопко тартылыш керектигин белгиледи.
Мен келинчегим боюнча тергөө жүрүп атат, тергөө аяктап бүтөт. Эгерде ушунча күнөөлүү болуп кылган ишинде кылмыштын белгиси болсо, анда жоопко тартылат. Баарыбыз бирдейбиз. Өзү иштеп аткан кызматынан четтетилди, статья менен убактылуу салыкта бухгалтер болчу. Мен анын деген башында киргенин билген эмесмин. Кийин билип моюн болгондон кийин мен токтоттуруп салдым.
Бирок аким буга чейин сатылык компаниясынын ишмердиги мыйзамдуу экенине бекем ишенип келген.
Мен мунун мыйзамдуулугун текшерткем. Мыйзамдуу мекеме кандай иштеп атат? Бизден салыкка вроде бул учетко турушкан булар. Жана Жалабат областына, Жалабат шаарына ошол жерде каттоодон өтүп, биздин Адилет министрлигинен каттоодон өтүптүр. Мыйзамдуу келип атат. Жүргүзүп аткан иши. А бирок булардын башы чет өлкөдө экен да, Казакстанда экен, Алматыда.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усумакуновдун билдиргенине караганда, бул окуяны азыр Жетигүз райондук милициясы тергеп жатат жана облустук башкармалыктын көзөмөлүндө турат.
Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси менен кылмыш иш козголгон. Кылмыш иши ошо тергөө учурунда бир катар адамдар жабыртылып ошол сатылык коомуна кирип ошол жакка акча каражаттарын кошкондугу аныкталган.
Усубакуновдун айтканына караганда 2018 жылдын 17 августунда облустук ички иштер башкармалыгынын кайрылуусунун негизинде Каракол шаардык соту сатылык компаниясынын президенти деп айтылып жаткан 60 жаштагы Надежда Цайга айыбын сыртынан угузуп камакка алуу чечимин чыгарган жана издөө жарыялган. Милиция тергөө кызыкчылыгына байлап мындан башка маалымат берген жери жок. Жергиликтүү бийликтин жана жабырлануучулардын маалыматтары боюнча Надежда Цай аттуу аял жетектейт деп айтылып жаткан сатылык компаниясы Казакстанда түптөлүп, 2016 жылы Кыргызстанда юстиция министрлигинин каттоосунан өтүп, Жалал Абад шаарында бөлүм ачылган. Анын ишмердигин Кыргызстанда Аида жана Нурайым аттуу өкүлдөрү жүргүзүшкөн. Бирок компаниянын бул же башка тарапкерлерин жана анын ишмердиги тууралуу маалыматтарды табуу дээрлик мүмкүн болбой жатат. Компания Казакстанда же башка өлкөдө түптөлгөндүгү же аты уйкаш ушундай уюмдарга тиешеси бар жогу тууралуу да так маалымат жок. Белгилүү жагы тармактык маркетинг же түйүндөшүп соода жүргүзүү менен шугулдангандар арасында алданып калган фактыларды Кыргызстандын башка аймактарында да жолуктурууга болот. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кадырман угарман, Каректе Евразия телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы саат 9:30 көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашканча толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, бүгүн 22 ноябрь, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш кыргыз өкмөтү жана депутаттар тобу иштеп чыккан АБА кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланууда.
Анан жан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышыбыз мүмкүн. Себеби бизникилер мындай толук кандуу конкуренцияга даяр эмес.
Өзбекстанда ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилүүчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат.
Былтыр жайында өзбек аткаруучуларга клиптерин социалдык тармактарга жайгаштырууга тыюу салынган.
Манасчы Сагынбай Розбаковдун 150 жылдыгынын алкагында илимий практикалык конференция өттү. Алдыда сизден ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шалибек Дүйшеев менен чогуу серп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Даниэль Ойтпаев отурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Токтосун Шамбетовто.
Рахмат Касым. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрү кыйылган жардыруу динаячыларын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Шейшемби күнү Уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Ооганстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын кабулга чакырган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматка ылайык, бери дегенде 55 киши каза таап, дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу теракты ким уюштурганын аныктоо менен алек. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутап алган учурлар Ооганстанда көп кездешет. Бул ирет талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихулла Муджахид 20 ноябрдын кечинде Талибан карапайым кишилерге же динаячыларга каршы чабуулду айыптайт деп билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани 23 ноябрда өлкө боюнча аза күтүү жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Басс Сираканы кайгыга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жатканда жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. НАТО согуштук операциялары расмий аяктаган 2014 жылдан бери Ооган жергесинде коопсуздук начарлап жатат. Бишкек шаарында ар кандай компаниялардын кеңселерин тоногон деген шек менен 5 киши кармалды. Шаардык милициянын маалыматында Бишкектеги жекеменчик ишканалардын биринин жетекчиси арыз менен кайрылган. Арызда 13 ноябрь түнү аталган ишкананын кеңсесине белгисиз кишилер кирип, 500 000 сомдон ашык акчасын, мөөр, керектүү документтерди карактап кетишкен. Окуя боюнча иш козголуп, кылмышкерлерге издөө жарыяланган. Ал эми 18 ноябрь түнү чакан насыя берүүчү компанияны карактоо учурунда 5 киши колго түшүп, милициянын маалыматында алардын жогорудагы кылмышка тиешеси бар экени аныкталган. Учурда шектүүлөр 2 айга камалып, тергөө иштери башталды. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуу болгону аныкталды. Тергөөнүн маалыматында 2016-жылы 21 октябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рябушкин менен кызмат абалындагы укугунан пайдаланып, соттон утуп алган доогер Эркин Мамбеталиевке 1 000 000 сомду берүүдө акционердин кызыкчылыгына каршы аракет кылышкан. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 173-чү алдоо же ишенимден кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мүлктүк зыян келтирүү, 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы, 350 документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу беренелери менен иш козголду. Учурда тергөө башталды. Коомдук иш менен Эмил Каптагаев азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бири бирине жооп бергенди токтотушу керек деген пикирин билдирди.
Азыр бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы бул эки мына учурдагы президент менен экс-президент өкөт эң азыр бул токтош керек. Бири бирине карата мындай айткан сөздөрдү токтотуш керек. Эң башкысы сөз менен эмес, айтыш менен эмес, иш менен кимдин ким экенин далилдениш керек да. Анткени бул мамлекеттик кызыкчылык азыр ушуну талап кылат.
Соңку апталарда экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди жетеленме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачыксындаса, экс-президент учурдагы президенти Бакиевдердин жолуна түш деп ачык оппозицияга өткөнүн жарыялаган. АКШнын президенти Дональд Трамп мунайдын арзандагандыгы үчүн Сауд Арабиясына ыраазычылык билдирди. Анын айтымында Эр-Риаддын аркасы менен мунайдын баррели 82 доллардан 54 долларга чейин төмөндөдү. 20 ноябрда Брент үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели 62.5 ал эми VTI үлгүсүндөгү 53.5 долларга чейин төмөндөгөн. Ал күнү Трамп АКШ менен батыш өлкөлөрү журналист Замал Хашогинин өлүмүнө Сауд Арабия бийлигинин тиешеси болушу мүмкүн деп күмөн санап жатканына карабастан, Эр-Рияд менен жакшы мамилени сактап калууну каалай турганын билдирген. Касым Мендешовлар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы кирип окусаңыз болот. Тилди жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө дагы калтырсаңыз болот. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда тубан каптайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, Нарын облусунда жана Ысык көлдө 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 3-8, Суу Самырда күндүз -3 -8, Баткенде 5-10, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 4-9, Нарын облусунда 0-+5, бийик тоолордо түнкүсүн -17, -22, күндүз -5-10 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 6-8 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыкта айтылган айрым кабарларга кеңирээк токтолобуз. Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтү жана депутаттар тобу иштеп чыккан аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Долбоор ачык асман долбоорун ишке ашууну кепилдемекчи. Бирок бул мыйзам кабыл алынса жергиликтүү авиакомпаниялар атаандаштыкка туруштук бере албай жабылып калат деп кооптонгондор дагы бар. Ал эми мыйзамдын демилгечилери ата мекендик авиа ишканалар мындай шартта мыйзамдын негизинде корголот деп ишендирип жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Кыргызстанда ачык асман 2003 жылдан бери эле баймай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келаткан дымактуу демилгелердин бири. Буга чейин бул маселе боюнча орток пикир таба албай жүргөн өкмөт менен парламент эми биригип, аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламенттин талкуусуна чыгарды. Бул абанын 5-чи эркиндиги маселесинде орток пикир табылды дегенди түшүндүрөт. Авиацияда жалпысынан 9 эркиндик баскычы бар деп саналат. Кыргызстан анын 4-өнө уруксат берген. Биринчиси, учактардын өлкөгө конбой түз учуп кетишине. Экинчиси, конуп, май куюп, кайра башка өлкөгө учуп кетишине укук берет. Үчүнчүсү, компанияларга уруксат берилген өлкөгө жүргүнчү, жүк ташуусу. Ал эми төртүнчүсү, андан чыккан жүргүнчүлөрдү ташып чыгуу укугу. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев ал ишке кирсе Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачыларын айтып берди.
Европага, Америкага, Түштүк Азиянын чоң-чоң шаарларына түз багыттарыбыз жок. Ошол жака өөргө ачылат. Биздин жана күчтүү мамлекеттердин компаниялары биз аркылуу ошол жака кызыктар болсо, ошол учушка биз дагы жардам беребиз бир тараптуу. Биздин жүргүнчүлөр Европага түз, Америкага түз учкан мүмкүнчүлүк алат.
Ачык асман долбоору бардык чет элдик авиакомпанияларга эч кандай чектөөсүз Кыргызстандын аэропортторуна учуп келип көтүүсүнө, адамдарды, жүктөрдү алып келип, кайра үчүнчү мамлекеттерди ташууга жол ачат. Башкача айтканда, абанын бешинчи эркиндиги киргизилет. Бирок депутат Улукбек Ормонов ачык асман долбоору жергиликтүү авиаашканаларга кедергисин тийгизет деп кооптонуп жатат.
Анан жан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышы мүмкүн. Себеби бизгилер мындай толуккандуу конкуренцияга даяр эмес. Менин кооптонуум ушул бүт баарыбыз ачып бергенден кийин булар бүгүнкү күндө ички каттамдарды аткарыш үчүн ушу Россияга каттап, Стамбулга каттап ошондон түшкөн тыйынга, кошумча тыйынга ушул ички каттамдарды каптап аткан болсо, кийин учалдарга аттаганы жабылат да.
Ормонов өлкөнүн аба мейкиндигин бардык өлкөлөргө ачып салганын ордуна эл аралык ири авиакомпаниялар менен эки тараптуу келишим түзүп иштөөнү сунуштады. Кыргызстанда учурда 31 эл аралык каттам бар. Алардын 29 туруктуу иштесе, калган 3 жайкы мезгилде каттайт. Ал эми мамлекеттин ичиндеги 6 каттамды 17 авиакомпания тейлейт. Аба кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Жанар Акаев жергиликтүү ишканаларды да коргоочу мыйзам даярдалат деп ишендирди.
Жергиликтүү авиакомпанияларга бул мыйзам кабыл алгандан кийин деле бир кандайдыр бир жеңилдиктерди караган салыктанбы жергиликтүү авиакомпанияларды колдогондагы мыйзамдарды киргизебиз деп азыр депутаттар кам көрүп баштадык да, ага дагычы. Ошол эле Армениянын карагыла ачык асманга кирген, мурда өзүнүн ата мекендеги авиакомпаниялар жок болгон, азыр эки авиакомпаниясы пайда болуптур.
Айрым депутаттар жергиликтүү авиакомпанияларды колдоо үчүн аларды толук менен салыктан бошотуу демилгесин көтөрүштү. Эл өкүлү Айтмамат Назаров ачык асман саясатынын демилгечилерин эл аралык каттамдардан мурун ички каттамдардагы көйгөйлөрдү чечип алууну сунуштады.
Менин оюмча ички каттамдарды Манас аэропортуна бериш керек. Ошого лицензия бериш керек, ички рейстерди аткарды. Аэропорттордун баары сеники, кандайлык тейлесең дагы өзүң тейлейсиң. Ички каттамдарды дотация кыласыңбы, башка кыласыңбы, сен жооп бересиң деп. Мына азыр 4000 сом болуп калды. 4000 сомго да билет жок. Самолеттердин баары дээрлик эскирип бүттү. Билет жок, ажиотаж.
Бишкек Ош авиа каттамынын билеттери Бишкек Москва каттамынын баасына чыгып кеткен учурлар кездешкен. Бирок демилгечилер аба кодексине өзгөртүү киргизилген менен ал өлкө ичиндеги билеттердин баасын арзандатпай турганын айтышат. Мыйзамдын авторларынын бири депутат Махабат Мавлянова бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Ички каттамдарга бул негизги система ачык асман 5-чи ушул деңгээлдеги системасы таасир бербейт. Бул сырткы каттамдарга гана, мына өзүңүз билесиз, канчалаган биздин операция жасаган барган оорукчан балдар, жаш балдар менен учкан аялдар жана башка жалпы жарандарыбыз ушул учканда Ташкент аркылуу, Москва аркылуу, Стамбул аркылуу, Алматы аркылуу учуп атпайбы? Түзөндүз рейстер жок бизде, абдан аз рейстер.
Жарандык авиация агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Avia Traffic, TezJet деген авиакомпаниялар бар. Алардын учууга жарактуу 17 учагы бар. Ал эми Air Кыргызстан ишканасы өкмөттүн чечими менен сатыкка коюлган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эле бизге чукул кабар келди. Бишкектин каржы министрлигинин алдына баткен окуяларынын ардагерлери чогулуп нааразылык митингине чыгып атыптыр. Биз азыр баткен ардагерлеринин төрагасы Сатыбек Молдалиев мырза менен түз байланышта турабыз. Сатыбек мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы? Ооба, айта кетсеңиз, ал жерде эмне нааразылыктын негизги себеби эмне болууда, канча киши чогулду, кыскача айта кетсеңиз.
Саламатсыңарбы? Бүгүн ошол мыйзам түрүндө биз Минтинге кат жазып, УУДга кат жазып, что бүгүн 22-сінде саат 8:00 эртең мененки ошо министр жумушка келип атканда, замдар келип атканда эшик мынасына тосуп алып мындай митинг өткөзөлү деп чечкенбиз. Азыр балдар чогулду, 20 балдар бар. Биздин биринчи милдетибиз бул Баткен согушунда, Баткен жана Чапкал согушунда курман болгон эр азаматтар, баатырлары бар Кыргызстанда. Алардын саны 54 адам. Анан биз 26 октябрда аз жыл сайын ошол 54 адамдын арбагын эстеп биз Куран окучубуз да. Анан быйыл болсо ошол балдардын ата энесине жана жубайларына, жетим калган балдарга мамлекет 5000 сомдон бөлүп берчи. Быйыл бөлүп бербей койду. Бөлүп бербегендин себеби биз билбейбиз. Ошондуктан биз финансы министрдин астына келдик да, ал киши менен сүйлөшүп ушул вопросту точка коелу деп. Себеби жылдан жылга бербей койсо бул вопрос аябай эмеден да начарлап кетиши мүмкүн. Себеби бул согушта курман болгон балдар, согуштан курман болгон балдар өзүнүн жерин, ата мекенди коргоп туруп курман болгон. Ошондуктан бул балдардын арбагын сыйлаш керек дагы, айтылган акчаны бөлүп берсин деп биз келдик.
Анан азыр сиздер менен жолукканга бирөө жарым чыктыбы? Бул бул тууралуу мурда да сиздерге эскертүү болду беле, айтылды беле бул тууралуу?
Биз эми көчө бир эки үч күн мурун катып таштап кеткенбиз. Азыр министрди күтүп атабыз, жумушка качан келет болду экен министр депчи. 9:00 келсе уят эле болду го. Анан именно биз 8:00 жыйналдык. Армияда кызмат кылган балдарбыз, биз боотбой организованный деп айтылат эмеспи? Анан эми азыр бүгүнкү күндө азыркы моментте жок, келген жок.
Анан бул маселе тууралуу мурда дагы сиздерге айтылды беле, алдын ала сүйлөшүүлөр болду беле?
Мурун уже 5 жылдан бери айтып келе атабыз, жогорку кеңешке да кирип чыкканбыз, депутаттарга дагы. Бул министр менен өзү менен да жолукканбыз. Министр отказ берген, жок, акча бербейбиз деп. Бирок биздин мындай тилегибиз, что берсин, мамлекет акчага берсин. Бир жылда 5000 сомдон берсе эчтеке болбойт. Ата энелергечи куран окутуп ардактары ыраазы болот.
Анан эмнеге бербейбиз деп эмне менен түшүндүрүп атат?
Эми кымбаттуу кыргызстандыктар, биз билебиз, акчаны чоңдор уурдаганда жакшы билет, а элди караганды билбейт. Ошондуктан причинасы уурулардын эле хвостун тартып эле биз жака бериш керек болду. Анан примерно бир 200 000 чыкпаган акча, 200 000 чыкпаган акча. Ошону дагы мындай тиги өйдөгү президентке баргыла, тигинтиги эле мынтиги эле деп атат. Анан булар тууган туура эмес. Ошондуктан биз келдик, келип айтып коелу деп.
Рахмат, биз дагы анда окуянын өнүгүшүнө көз салып турабыз.
Силерге сүйлөшөм дейт. Алло, Дабырбат кенчи сүйлөшөм дейт.
Биздин убактыбыз чектелген эле. Биз муну кийинки берүүлөрдө дагы окуянын өнүгүшүн байма-бай айтып турабыз. Кадырман угарман биз менен түз байланышта. Баткен согушунун ардагерлер коомунун төрагасы Сатыбек Молдалиев болду. Ал учурда каржы министрлигинин алдында ошол ардагерлердин нааразылык митингине катышып жатат. Биз дагы бул окуяга көз салып турабыз. Эми ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктардын мазмунун мен сиздерге эскерте кетейин. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрү кыйылган жардыруу динаятчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Бишкек шаарында ар кандай компаниялардын кеңселерин тоногон деген шек менен 5 киши кармалды. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюн Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Коомдук ишмер Эмиль Каптагаев Азаттыктын кайсыроолор телебирүүсүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Атамбаев бири бирине жооп бергендигин токтотуш керек деген пикирин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп мунайдын арзандагандыгы үчүн Сауд Арабиясына ыраазычылык билдирди. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чекит орг сайтыбыздан уга аласыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Өзбекстанда ырчы жана оончу Санжар Жалбердиев мамлекеттик мекеме лицензия алуу үчүн сакалын алдыртууну талап кылганын айтат. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилүүчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Бийлик бул чаралар өзбек шоу бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге кереги жок бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөрүн айтышат. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Санжай деген сахна ысымы менен белгилүү Санжар Жавбердиевдин айтымында, мындан 2 айдай мурун ал лицензия алуу үчүн Узбек концерт мекемесине тиешелүү кагаздарды тапшырган. Директорума сакалсыз сүрөтүмдү алып келсин дешиптир. Анан мен өзүм барсам документтерди кабыл алышты. Бирок баары бир сакалчан өткөзүшпөйт болушу керек дешти. 2 айда ошол бойдон жооп да ала алган жокмун, деп айтып берди ырчы. Ал ырларынын теледен эмес радиодон тартуулугу уруксат алмак экен, бирок баары бир арызын четке кагып коюшту. Өзбек концерттин директору Одилжон Абдукахоров газета УЗ сайтынын кабарчысы менен маекте лицензияны берип бербөө чечимин алардын мекемеси эмес, улуттук эстраданы өнүктүрүү жана координациялоо кеңешинин алдындагы атайын топ кабыл алаарын белгиледи. Ал топ белгилүү эл артисттеринен 15 кишиден куралган. Алар аткаруучунун үнүн, ырларын, тексти, талантын баалашат, талаптарга негиздеп чечим чыгарышат, деп түшүндүрдү Абдукахоров. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Былтыр жайында өзбек аткаруучуларга клиптерин социалдык тармактарга жайгаштырууга тыюу салынган. Видеолорун интернетке коюорго чейин алар өзбек концертин алдындагы көркөм кеңештин уруксатын алууга тийиш. Мамлекеттик лицензиясыз концерт коюуга, радио же теледен чыгууга жол берилбейт. Бийлик бул чаралар өзбек шоу-бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге жок жерден бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөөрүн айтышат. Айрым булактар өзбек концерт өтө ачык көйнөк кийген же пахта терүүгө барбай койгон же башка шылтоо менен ырчылардын лицензиясын тартып алган учурлар тууралуу жазып келишет. Алсак жакында эле Шахло Ахмедова деген ырчы лицензиясынан ажыратылды. Мекеменин басма сөз кызматы артисттин «Летние дожди» деген клибинде кыз жигиттин мамилелери өтө эле ачык көргөзүлгөн. Улуттук менталитетке, жалпы улуттук баалуулуктарга жана чыгыш адеп ахлагына туура келбейт деп комментарийледи. Шахло Ахмедованын клиби бир да жолу өзбек каналдарынан көргөзүлгөн эмес. YouTube'ка 8 ноябрда жайгаштырылган видеону бүгүнкү күнгө чейин 300 миңдей киши көрдү. Чектөөлөр тууралуу сөздү улантсак, былтыр өзбек бийликтери жергиликтүү ырчыларга чет элдик чыгармалардын ремейктерин же араб, орус, түрк, англис, башка тилдерден өзбекчеге которулган ырларды аткарууга тыюу салышкан.
Сиз Айнура Жекше кызынан баянын уктуңуз. Азыр эми маданий темаларга орун берсек, Бишкектин манасчы Сагынбай Розбаковдун 150 жылдыгынын алкагында илимий практикалык конференция өттү. Жыйынга Казакстан, Кытайдан келген окумуштуулар катышып, Сагынбай манасчынын саякпай өңдүү башка чыгаан манасчылардан өзгөчөлүгү тууралуу талкууланды. Гений манасчынын көркөм мурасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Сагынбай Орозбак уулу 19-чу кылымдын соңунда жашап өткөн улуу манасчылардын бири. Кезинде анын манасы кагаз бетине түшүрүлүп, мурда кийин изилдөөчүлөр тарабынан ар тараптуу иликтенип келет. Артында калган көркөм мурасы манасчыны адистер тарабынан гений, кемеңгер, алып манасчы деген таанымга жеткирген. Бүгүнкү күндөгү манасчылардын бири Дөөлөт Сыдыков Сагынбай манасчынын улуулугу эмнеде экенине мындайча токтолду.
Бул кишиники түрк тилдүү десек болот, жалпы деле же болбосо кыргыз элинин ичинде канча төкмө акын манасчылар болсо ошолордун баарынан артык сөз кудуретин укмуштуудай ачып берген бул киши. Бир дагы ошол төкмө акын манасчыларда мынчалык сөз кудурети берилген эмес. Ал Кул Осмонов атабыздын айтканы бар эмеспи? Сагынбай манасчынын манасы жазылып калбаганда башка манасчылардын манасы манас дүйнөсүнө болгон кызыгууну мынчалык арттырмак эмес. Анткени Сагынбайдын манасын окуп туруп анан башка манасчылардын манасын окусаң 4-чү кабаттан 1-чү кабатка түшүп калгандай болосуң дейт.
Бирок тилекке каршы 20-чы кылымдын башында көзөткөн манасчы Сагынбай Орозбак уулунун манасы өзүнүн айтуусунда жазылбай калган. Деген менен анын аткаруучулук жөндөмү да өзгөчө болгон экен. Ал жөнүндө Сыдыков улуу манасчынын замандаштарынын эскерүүсүн мисалга тартты.
Молдо болсо Мусулманкулов төкмө акын манасчы дастанчы атабыздын айтканы бар. Сагынбайдын акынындыгынын жанында биздин акындыгыбыз анчейин баладай эле болуп калат деп атат да. Токтогул Сатылганов таң атканча Семетейдин куңгуганын уккан экен Сагынбайдын оозунан. Анан акылым айран болду. Казак кыргызда мындай олигарчыны көргөн эмесмин дейт.
Адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты Венера Акматованын айтымында Сагынбай Орозбак уулунун вариантында жазылып алынган манастын эң негизги артыкчылыгы анын бийик көркөмдүгүндө. Анын саптарынан эң байыркы поэтикалык ыкмалар менен бирге кийинки мезгилдерде пайда болгон ыкмалар да кезигет. Ошол эле учурда Сагынбайдын манасынан байыркы Орхон Энисейлик эстеликтеринин сюжеттик жана поэтикалык окшоштуктарды байкаса болот.
Башкача айтканда көркөмсүз каражаттарын ашкере мыкты колдонгондугунда бул жанагы образдарды сүрөттөөдө, тулпарлардын образдарын сүрөттөөдө, анан табиятты сүрөттөөдө, анан баягы жокерлердин өзүнүн мүнөзүн портретинен тышкары мүнөзүн сүрөттөөдөн дагы байкалат да. Анан ырды уйкаштыруу жагынан дагы өзгөчөлөнүп турат. Ар бир сабында бизде адатта кыргыз салттуу ырында негизги ойду айтыш үчүн биринчи ойду уйкаштыруу иретинде пайдаланган мүнөзү да, А Сагынбайдын болсо ар бир сабы өзүнчө жүк көтөрүп турат, мында ашыкча саптоо кыйын.
Акматова азыркы манасчылардын ичинен Дөөлөт Сыдыков айткан манас Сагынбайдын вариантына жакын экенин айтат. Манас тануу институтунун директору Топчуек Тургуналиев Сагынбай манасчынын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып жатып, анын көркөмсөз каражаттардын мыкты билгенинен, поэтикалык дүйнө таанымы кенендигинен сырткары билимдүүлүгүн баса белгиледи.
Биринчиден Сагынбай атабыз тарыхты укмуш билген, муну эл аралык деңгээлдеги окумуштуулардагы өзгөчө баалаган, аналардын ичинде Алыкул Осмонов бабабыз дагы элдердин жүздөгөн уруулардын элдеринин атын билет, жүздөгөн жанагы жер сууларынын топонимдеринин аттарын укмуш билет. Демек бул жагынан алганда Орозова бүгүн эметкендей ошол кыргыздын байыркы билим жагынан Сагынбай атага алдына көп киши деле чыга албайт.
Кадырман угарман, бул баяндын текст түрүндөгү версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Микрофондо Шалибек Дүйшеев.
Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити бул санын мүчөсүнөн ажыраган бөбөктүн тагдыры деген, Ажонун Кудасап Жалиев агасынын кызматсыз калганына нааразы деген, Эки дөөнүн урушунан саясий упай топтогон Мадумаров деген жана Өмүрбек Текебаевдин Садыр Жапаров баш болгон Көлдүк Патриоттор Сентерранын заказы боюнча камалган деген баш темалар менен ашты. Депутат Алиярбек Абжалиев маяк куруп, бир тууган агасы көп жыл бою бажы тармагында иштеп пенсияда жүргөнүн, анан 5-6 жерге резюмесин берсе Мегаком карап туруп бөлүм башчылыкка ылайык көрүшкөнүн, анан эле кечээ журналисттер президенттин кудасы кызматка барды деп чуулдатып ийишкенин белгилеп, эмне президенттин кудасы болгон үчүн Абжалиевдер ишсиз олтурушу керекпи? Анан агам мага өзү айтты, ушул ысы чуунун мага кереги жок, мага ден соолук керек деп арыз жазыптыр. Агам азыр ооруканада жатат. Агам тууралуу жазган журналисттерди кудайга койдум. Мени таң калдырганы мурун шоопурлар, жан сакчылар мамлекеттик кызматтарга министрликке барсын чугушпай, азыр эми Абжалиевдердин бир жерге барганынан чуу көтөрүп жатышат деп нааразылыгын билдирди. Депутат Улукбек Ормоновдун кара тизмеден чыкмайынча Кыргызстандагы авиакомпаниялар Европага уча алышпайт деген, Жашыл Чарба агрохолдингтин директору Тилек Токтогазиевдин 90% айыл чарба азыктары контрабандалык жол менен ташылып келет деген, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун элитанын биригүүсү өлкөнү туруктуулукка алып келет деген, депутаттар Зарылбек Ирсалиевдин мамлекеттин берген мүмкүнчүлүгүн ички иштер министрлиги өлтүрдү деген, Сайдоримжон Жураевдин Кызыл Кыянын аэропорту кайра иштесе көйгөйлөрдүн көбү чечилмек деген, Бекболот Талгарбековдун Атамбаевди 120 миллион сомго сотко берем деген, Түндүк электр акционердик коомунун жетекчиси Искендер Кадыркуловдун жылытуу сезонунда үзгүлтүк болбойт деген, энергетика эксперти Расул Үмбөтөлиевдин Азамат Аптыкадыров энергохолдингди мыйзамсыз жетектеп олтурат деген, коомдук ишмер Адил Турдукуловдун өмүр бою эркинен ажыратылган Эркин Мамбетолиевди ОДОНО мыйзам бузуулар менен Феруза Жамашева куткарган деген, мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиевдин Кумтөр жакында жабылганы турат деген, депутат Жанар Акаевдин Маевскийдин дасыккан алдамчы экенине ынандым деген, Өмүрбек Текебаевдин эки беттен турган Атамбаевдин ою башка экен, биздин жардамыбыз менен Сентерраны кысып соодалашкан окшойт деген, Кыргыз темир жол улуттук компания мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Канатбек Атыкеримовдун темир жол аркылуу 5 миллион тоннадан ашык жүк ташыдык деген маектери, КТРКга 60 жыл иштин майын чыгарган Илим Карыпбеков деген тейманын алдында кой пикирлер, коомдук ишмер Ырысбек Качкеевдин кемеңгер композитор деген, илимдин доктору Жолборч Жоробековдун биз билген билбеген айтматып деген макалалары басылды. Ачык сөз кесинен Жора Сулаймановдун бир жактуу эмес калыстык позицияны карманууга милдеттүүбүз деген, Чудинов кандай кеңеш бермек эле деген, ополтоодой күчү бар Матраимов деген, башкы банкир неге камалды деген, акын Бактыгүл Чотурованын улуу жазуучунун жүрөгүндөгү поэзия деген, Илимпос Нурбек Турандын Ниязалынын Сары Барпысы деген, окумуштуу Омор Сооронуптун улуу жазуучунун Урук Ордодогу эстелигине 10 жыл деген, Октябрь Капалбаевдин Көчмөндөрдүн тамагы деген макалалары, белгилүү жазуучулар Самсагысын Алиев менен Тойчубай Сулунбековдун романдарынын уландысы жарыяланды. Таланттуу акын Нуралы Капаровдун ыр топтому жарык көрдү. Акындын мыкты иштелген Турдуста жөнүндө ыр, Биздин клуб деген ырларын окуйсуздар. Биз да уста тууралуу ырынан үч куплет окуй кетели. Көрүк басты кызартып көмүр менен көрүгүндөй күлдөп өмүр деген калың сибир желпинип кала берди, кайтып келди жерине кемин деген темир менен узатып келгендерди, темир менен тос челемергендерди, темир коргон жасады бейиттерге, темир менен коргоду келгендерди. Муңду өттү турду чал канабышкан муун болду артында чалабышкан деп акын ырын аяктаган. Ушун менен кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалебек Дүйшеев сиреп салды. Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Эми акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп жаттыңыз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.